Ég heiti Úlfur Danielsson og þú ert að hlusta á hlaðvarpið Víkingurinn. Þessum þætti ætla ég að fjalla öxina Rimmugígi. Það reyndar nokkrar axir sem hafa nöfn og sagt er frá í Íslendingasögunum, eins og Droplauga, Steinsnödd og Jarlsspani, en ég ætla að fjalla öxina Rimmugígi í þessum þætti, sem öxi Skarphéðins Njálssonar og getið í Brennu Njálssögu. Ástæðan fyrir því að öxin Rimmugígur tekin fyrir að elsta og að mér finnst flottasta víkingafélag á Íslandi heitir eftir þessari öxi, Rimmugígur. Það víkingafélag, Rimmugígur, var stofnað árið 1997 við Öxará á Þingvöllum og hefur aðsetur í Hafnarfirði og enn starfandi og mjög stórt. Eftir því sem ég les Njálu oftar kemst ég að því hvað ég veit lítið Njálu. Og svo líka hvað eru margir sem vita mikið þessa sögu. Það búið að skoða söguna frá öllum hliðum og með alls konar gleraugum. En hér verður sagt frá þeim atburðum þar sem öxin Rimmugígur kemur fram í sögunni. Aðeins frá aðdraganda atburðana, svo verður lesin texti þar sem öxin kemur fram og svo svona smá eftirmáli þar sem verður fjallað textan sjálfa. Sjálfsagt kemur öxin fram á fleiri stöðum og í fleiri atburðum en ég tel upp í þessum þætti mínum. En mín upptalning aðalega þar sem nafnið hennar Rimmugígur kemur fram. Hjá mér í þessum þætti Adda María Jóhannsdóttir sem lesari og Hafsteinn Guld Pétursson sem ætlar að fjalla smá eftirmála eftir hvern kafla með mér. En þá að öxinni Rimmugígi. Það sem hennar getið í Njálu. En áður ég fer yfir fyrsta kaflan ætla ég að fara aðeins á handalöpum yfir aðdraganda hefnda og gagnhefnda sem verða aðeins valdandi að öxin kemur þarna aðeins fram. Húsfreyjurnar og Hlíðarenda og Bergþórsskóli leika þar aða hlutverki. Bergþóra íjar að því að Hallgerður sé hornkerling og Hallgerður segir að Bergþóra sé með karlnögl á hverjum fingri. Það augljóst að þessar konur eru enga vinkonur þó að eiginmenn þeirra séu bestu vinir. Og svo byrja fjörið. Svartur húskarl Bergþóra. Hann sendur til höggva skó í Rauðarskrið. Þegar Hallgerður frétti það, sendir hún Kol verkstjóra sinn til þess að drepa Svart. Og afleiðingarnar eru þær að Gunnar greiði Njáli bætur fyrir slys Hallgerðar. Atli akugerðamaður Bergþóru sendur til að drepa Vígakol, húskarl Hallgerðar, sem hann gerir. Njáll borgar Gunnari með sömu peningum og hann fékk fyrir Svart. Svo heldur þetta áfram. Brynjólfur frændi Hallgerðar drepur síðan Atla akugerðamann Bergþóru þar sem hann við Kolagerð og Gunnar borgar Njáli bætur. Og enn heldur fjörðu áfram. Þórður Leysingjarsson, fóstri Njálssona, drepur síðan Brynjól og Njáll borgar. Þetta alveg ótrúlega sögutráður og svona heldur þetta aðeins áfram en svo koma tveir menn til sögunar, Sigmundur Lambason og Skjöldur félagi hans. Þeir hafa vetursetuð á Hlíðarenda en það Sigmundur frændi Gunnars. Gunnar byður þá að hlýða ekki Hallgerði ef hún byður þá eitthvað viðvik sem telst vera til illverka og þegar hann ekki heima. Hallgerður fór að bera fé á Sigmund og þjónaði honum eigi verð en bónda sínum. Tóttust menn vita að eitthvað var í undirbúningi. Það kom að daginn að Hallgerður sendi Sigmund og Skjöld til að drepa Þórð Leysingjarsson, fóstra Njálssona. En áður en Þórður fellur, segir hann að Skarphéðin muni hefna hans. Svo, litlu seinna í sögunni segir, sá atburð varð að farandkonur komu til Hlíðarenda frá Bergþórsskóli og spurði Hallgerður þær hvað Njálssyni væri að bauka. Þær sögðu Skarphéðin hvatti öxi. Þetta þá greinilega öxin Rimmugígur. Grímur, Skeftispjót, Helgi, Hnauð Hjaltasörð og Höskuldur treysti Mundriða á skildi. Það greinilegt að Njálssynir eru komnir í hefndargírin.
Fertugasti og fimmti kafli. Nú að segja frá Njálssonum að þeir fóru upp til Fljótshlíðar og voru nóttina við hlíðina og fóru nær Hlíðarenda er morgnatók. Þennan morgun hins sama stóðu þeir Sigmundur upp og Skjöldur og ætluðu að fara til Stóðhrossa. Þeir höfðu beisl með sér og tóku hross í túni og riðu í braut. Þeir leita stóðhest sinns hlíðina og fundu hann með að lækja tvekja og leittu hrossin ofan að götum mjög. Skarpíðan sá þá því að Sigmundur var í litklæðum. Skarpíðan mælti. Sjáu þér rauðálfin? Þeir litu til og kváðust sjá hann. Skarpíðan mælti. Þú skalt gera að ekki, Höskuldur, því að þú mynd oft sendur einn óvarlega. En ég ætla mér Sigmund, þykir mér það karlmannlegt. En þeir Grímur og Helgi skulu vega að skildi. Höskuldur settist niður, en þeir gengu þar til er þeir komu að þeim. Skarpíðan mælti til Sigmundar. Takk vopn þín og verð þig. Er þér það meiri nauðsin en kveða flím oss? Sigmundur tók vopn sín en Skarpíðan beið meðan. Skjöldust nér í móti þeim Grími og Helga og börðust þeir í ákafa. Sigmundur hafði hjálm á höfði og skjöld og girður sverði og spjót í hendi. Snýr nú í móti Skarpíðani og leggur þegar spjótinu til hans og kom í skjöldin. Skarpíðan lausti sundur spjótskaftið með öxinni og færir upp öxina og heggur til Sigmundar og kom í skjöldin og klauf ofan öðru megin mundriða. Sigmundur brá sverðinu hinni hægri hendi og heggur til Skarpíðans og kom í skjöldin og festi sverðið í skildinum. Skarpíðan snaraði svo fast skjöldin að Sigmundur lét laust sverðið. Skarpíðan heggur þá til Sigmundar með öxinni. Sigmundur var í pansara. Öxin kom á öxlina, hann klauf ofan herðablaðið og hnykkir að sér öxinni og fjall Sigmundur á kné, bæði og spratt upp þegar. Laustu mér nú, segir Skarpíðan, en þó skaltu í móðurætt falla áður en við skiljum. Það er illa þá, segir Sigmundur. Skarpíðan laust á hjálminn og hjó hann síðan banahögg. Grímur hjó á fótinn skildi og tók af í ristarlinum, en Helgi lagði sverði í gegnum hann og hafði hann þá bana. Skarpíðan sjá smalamann Hallgerðar, þá hafði hann höggvið höfuð af Sigmundi. Hann seldi smalamanni í hendur höfuðið og bað hann færa Hallgerði og hvað hann að kenna mundu hvort að höfuð hefði kveðið nýð þá.
Skemmtileg bardaðlýsing þar sem Skarpíðan og draugsinn rimmu ekki. En hvað segir þú þennan bardað, Hafsteinn?
Þú ert að tala bardaðan við Sigmund.
Já.
Þar sem að þeir Njálssynir gera Sigmundi og félögum hans fyrirsát. Þessi bardaði, hann er að mörguleiti skemmtilegu. Við tókum hann einu sinni og endurgerðum og komumst að raunum að hann tók mjög stuttan tíma. Þegar við fórum nákvæmlega eftir fyrirsögn Njálu.
Alveg rétt, já, það er rétt.
Þar sem að Skarpíðin heggur öxinni Rimmugígi í öxlina á Sigmundi og Sigmundur kiknar undan þar sem hann var brynjaður í pansara. En Skarpíðins fór í öxlina og Sigmundur kiknaði undan en reis upp aftur og hjó svo hvað til Skarpíðins og Skarpíðin fór í skjöldin hjá Skarpíðinni. En hann sneri skildinum þannig að sverðið fór losnaði úr hendi Sigmundar og svo hjó hann aftur og hjóan banahögg tók svo á honum höfuðið hefði maður rétt en þetta hefur ekki tekið langan tíma en það er eitt annað sem að vekur athygli mína hér og það er að Skarpíðin með öxina Rimmugígi við höfum notað svona axir tveggja handa en Skarpíðin hefur greinilega ekki gert það þar sem hann er með skjöld.
Það er nefnilega að kemur fram í sögunni svo oft að hérna...
Það er með targa eða törgu...
Törgustjöld og svo leggur hann til með...
Með öxinni.
Með öxinni, sko.
Já. Við höfum alltaf staðið þeirri meiningu og látum svo sem að þetta hafi verið svo kvöldu dönsk öxi og og henni hefur beitt tveggja handa. En samkvæmt Njálsögu þá er hann æfnilega með skjöld með.
Nefn að sé svona ríkala hrustuð maðurinn.
Það má vera.
Það má vera. Við höldum áfram með söguna. Eftir að Njálssynir eru búin að vera í Víking og komnir heim, þá vilja Njálssynir fá bætur fyrir hrakningar sem þeir urðu fyrir vegna þráin Sigfússonar í Noregi. En hann skaut skjólshúsi yfir Hrapp, son örgumleiða Geirólfssonar Gerpis og hjálpaði honum að komast á landi. Hrappur þessi barnaði Guðrúnu dóttur Guðbrands í Dala sem var höfðingi og er einnig mesti vinur Hákona Jarls. Njálssynir lentu í miklu vesinni og vandræðin vegna þessa. Því Hákon Jarl vildi að einhver tæki á sig sökina en málin leystust og Njálssynir komist til Íslands. Vildu þeir að þráin borgaði þeim bætur vegna þess skaða sem hann olli þeim. En þráin vildi engar bætur borga og hvað gera bændu þá?
En þann morgun hinn sama er þeir þráin ríðu austan, þá vaknaði Njáll snemma og heyrði að Ögg Skarphéðins kom við þilið. Stendur þá Njáll upp og gengur út. Hann sér að synir hans eru allir með vopnum og svo Kári, mágur hans. Skarphéðin var fremstur og var í bláum stakki og hafði törgulskjöld og öxi sína reydda öxl. Næst honum gekk Kári. Hann hafði silkitreyju og hjálm, gildan, skjöld og var dreginn á leó. Næst honum gekk Helgi. Hann hafði rauðan kirtil og hjálm og rauðan skjöld og markaður á hjörtur. Allir voru þeir í litklæðum. Njáll kallaði á Skarphéðin. Hvert skal fara frændi? Í sauðaleit, sagði hann. Svo var og eitt sinn fyrr, segir Njáll, og veittu þér þá menn? Skarphéðin hló að og mælti. Heyrið þér hvað karlinn segir? Eigi er hann grómlaus. Hvenar mæltu þér þetta fyrri, segir Kári. Þá vó ég Sigmund Hvíta, frænda Gunnars, segir Skarphéðin. Fyrir hvað, segir Kári. Hann hafði drepið Þórð Leysingjason, fóstra minn, segir Skarphéðin. Njáll gekk heim, en þeir fóru upp í Rauðaskriður og byðu þar. Máttu þeir þaðan sjá þegar hinir riðu austan frá dal. Sólskiln var daginn og heiðviðri. Nú ríður þráin ofan frá dal eftir eyrunum. Lambi Sigurðarson mælti. Skildir blika við í Rauðaskriðum er sólinskín á og mun þar vera nokkura manna fyrirsátt. Þá skulum við segir þráin, snúa ofan með fljótinu og munu þeir þá til móts við oss eftir eiga við oss nokkur erindi. Snýru þeir þá ofan með fljótinu. Skarphéðin mælti. Nú hafa þeir séð oss, því snúa þeir nú leiðinni og er oss nú engin annar til en hlaupa ofan fyrir þá. Kári mælti. Margi munu fyrir sitja og hafa eigi þann veg liðsmun sem vér. Eru þeir átta en vér fimm. Snúa þeir nú ofan með fljótinu og sjá að spöng er yfir niðri og ætla þeir Kári þar yfir. Þeir þráin námu staðar upp frá spönginni á ísnum. Þráin mælti. Hvað munu þessir menn vilja? Þeir eru fimm en vér erum átta. Lambi Sigurðarson mælti. Þess get ég að þó þeir myndu til hætta þó að manni stæði fleira fyrir. Þráin fer af kápunni og tekur af sér hjálminn. Það var Skarphéðni þá er þeir hljópu ofan með fljótinu að stökki sundur skóðfengur hans og dvaldist hann eftir. Hví kvikast þér svo Skarphéðin, segir Grímur. Bind ég skóminn, segir Skarphéðin. Förum vér fyrir, segir Kári, svo líst mér sem eigi muni hann verða seinni en vér. Snúa þeir ofan til spangarinnar og fara mikinn. Skarphéðin spratt upp þegar er hann hafði bundið skóin og hafði uppi öxina. Hann hleypur að fram að fljótinu en fljóti var svo djúft að langt var ófært. Mikið svell var hlaupið upp öðru megin fljótsins og svo hált sem gler og stóðu þeir þráin á miðju svellinu. Skarphéðin hefur sig á loft og hleypur yfir fljótið meðal höfuðísa og stöðvar sig og rennir þegar af fram fótskriðu. Svelli var hálft mjög og fór hann svo hart sem fugl flýi. Þráin ætlaði þá að setja á sig hjálminn. Skarphéðin ber nú að fyrri og heggur til þráins með öxinni og kom í höfuðið og klauf ofan í jaxlana svo að þeir fjallu niður á ísinn. Þessi atburður var með svo skjótri svipan að enginn fékk höggja á hann komið. Hann rendi þegar frá ofan óðfluga. Tjörfi rendi fyrir hann törgu og steðjaði hann yfir upp og stóðst þó og rennir á enda svelsins. Þá komu þeir Kári í móti honum. Karlmannlega er að farið, segir Kári. Eftir er enn yðar hluti, segir Skarphéðin. Snúa þeir þá upp að þeim. Þeir Grímur og Helgi sjá hvað Hrappur var og snýru þegar að honum. Hrappur heggur með öxinni til Gríms. Helgi sér það og heggur á höndina Hrappi svo að af tók en niður fjall öxin. Hrappur mælti. Þetta hefur þú mikið nauðsýna verk unnið því að þessi hönd hefur mörgu manni mein gert og bana. Hér skal nú endir á verða, segir Grímur og leggur spjóti í gegnum hann. Fjall Hrappur þá dauður niður. Tjörfi snýr í móti Kára og skýtur að honum spjóti. Kári hljóp í loft upp og fló spjótið fyrir neðan fæturna. Kári hleypur að honum og heggur til hans með sverðinu og kom á brjóstið og þegar á hól og hafði hann þegar bana. Skarphéðin grípur þá báða, Gunnar Lambason og Grana Gunnarsson og mælti. Tekið hef ég kvolpa tvo eða hvað skal við gera? Kosta eftir þú, segir Helgi, að drepa hvort tveggja ef þú vildir þá feiga. Eigin enni ég, segir Skarphéðin, að hafa það saman að veita högna en drepa bróður hans. Koma mun þar einhverju sinni, segir Helgi, að þú myndir vilja hafa drepið hann, því að hann mun aldrei þrjör trúr verða og engin þeirra er hér eru nú. Skarphéðin mælti, ekki mun ég hræðast þá. Síðan gáfu þeir grið, Grana Gunna sinni og Gunna Lamba sinni og Lamba Sigur sinni og Loðni. Eftir það snéru þeir heim og spurði Njáll þá tíðinda. Þeir segja honum öll sem gerst. Njáll mælti. Mikil eru tíðindi þessi og er það líkara að hér leiði af dauða ein sonar míns ef eigi verður meira að. Gunnar Lambason kom heim og flutti lík þráins með sér til Grjótár og var hann þar heigður.
Þarna heyrðu við í alvöru bardaga Hafsteinn og það sem Skarphéðin heggu til þráins með öxinni og kom í höfuði og klauf ofan í jaxlana svo þeir fjallu á ísinn. Hvað segir svona barða?
Það þú ýmislegt svona sem maður getur sem fer í gegnum hugann er svo mögulega ef við gefum okkur það að Njálsaga sé sönn bara svona í smá stund og að þetta er gríðilega myndræn lýsing. Og þetta er greinlega mikið afrek og ekki á færi neittna nema ofurmanna. Enda ef ég maður rétt á Kári Sölmundarsson var nú þarna með og sagði karlmannlega er að farið að renna sér þarna fótskriði yfir ána og fara svo hratt að þráin er of seinn að setja á sig hjálminn.
Já,
þetta kemur hann bara gjössanlega óvörum en þegar að jaxlarnir hinja á ísinu þá veit maður ekki alveg sko.
Þetta er ótrúlega lett. Þetta er nett lýsing finnst mér á barða.
Já, það voru nokkru fleiri sem að fjallu þarna. Hvað voru þeir? 5-8?
Já.
Og það er betur, hvað drápuð þeir? 3?
Drápuð 3 og hérna og hann skal ég segja
og þarna fjall Vígahrappur. Mér þykir nú skemmtilegt hvað Vígahrappur segir þegar að höndin fer á honum. Það er greinilegt að það er maður í í einhvers konar innri baráttu. Hefur þú nú mikið nauðsynaverk unni því að þessi hönd hefur mörgum manni mein gert og bana?
Já.
Þannig að hann, Vígarhreppur sér á síðustu stundu að hann hefur séð líf sitt renna sér fyrir hugskotsjónum og
nákvæmlega
og sér að þetta var mjög gagnlegt verkefni þegar maður veginn. Svo er annað sem mér finnst líka mjög skemmtileg.
Já.
Og það er þegar að Skarpiðin tekur Gunnar Lambason og Grana Gunnarsson.
Ég ætla að ég myndi að fara að minnast þetta. Þetta er nefnilega episetning.
Tekið þeir við kvolpa tvo eða hvað skal við þá gera? Og Skarpiðin kaus að drepa þá ekki.
Ég nenni ég.
Það er sem sagt, þetta eru sínir eða sonur Gunnars Grani Gunnars á Hlíðarenda og það er greinlegt að Skarpiðin verið þarna vináttu þegar Njálsson og Njáls við Gunnar og kýsa drepa hann ekki,
nákvæmlega. Þetta er skemmtileg bara það lýsing.
Svo gerist það skömmu seinna í sögunni að Lýtingur hefnir fyrir dauða Þráins með að drepa Höskuld Njálsson að undirlagi Hallgerðar Langbrókar og Skarpiðin sér sér tilneytan til að hefna. Þetta eru og verða alltaf endalausar hefndir og gagnhefndir.
19. og 9. kafli. Nú er að segja frá Skarpiðinni og þeim bræðrum að þeir stefna upp til Rangár. Þá mælti Skarpiðin. Stöndum við nú og hlýðum til. Síðan mæltan. Förum við hljótt því að ég heyri mannamál upp með ánni. Eða hvort viljið þið heldur eiga við Lýting einn eða bræður hans tvo. Þeir hvaðast heldur vilja eiga við Lýting einn. Í honum er þó veiðurinn meiri, segir Skarpiðin, og þykir mér illa ef undan ber, en ég treysti mér best að eigi drægi undan. Tilskólum við svo stefna, segir Helgi. Ef við komumst í færi að eigi reki undan. Síðan gengu þeir þangað sem Skarpiðin hafði heyrt mannamálið og sjá hvar þeir Lýtingur eru við læk einn. Skarpiðin hleypur þegar yfir lækin og í melbakkan öðru megin. Þar stóð Hallgrímur á uppi og þeir bræður. Skarpiðin heggur á lærið Hallgrími svo að þegar tók undan fótinn en þrýfur Hallkel annar í hendi. Lýtingur leggur til Skarpiðins. Helgi kom þá að og brá við skildinum og kom þar í lagið. Lýtingur tók upp stein annari hendi og laust Skarpiðin og var Hallkell þá laus. Hallkell hleypur þá upp á bakkan og kemst eigi á upp annan veg en hann skaut niður knjánum. Skarpiðin slæmir til hans öxinni og heggur í sundur jónum hrygginn. Lýtingur sný nú undan en þeir Grímur og Helgi eftir og kemur sínu sári hvor á Lýting. Hann komst út á ána undan þeim og svo til hrossa og hleypir til þess að hann kemur í Ossabæ. Höskuldur var heima og finnur hann þegar. Lýtingur segir honum verkin. Slíks var þér von, segir Höskuldur. Þú fóst rasandi mjög. Mun hér sannast það sem mælt er að skamma stund verður hönd höggi fegin en það þykir mér nú sem þér þykir ísjálvert hvort þú mynd fá haldi þig eða eigi. Svo er víst, segir Lýtingur, að ég komst nauðuglega í brott, en þó vildi ég nú að þú kæmir mér í sættu Njál og sonu hans og mætti ég halda búa mínu. Svo skal vera, segir Höskuldur.
Jæja, Hafsteinn, enn eitt bardaginn, hvað segir þetta?
Þarna gengur Skarpiðin mér vaxlega fram og vegur tvo menn, þar sem hann ekkur lærið eða þóttinn undan örm og hrygginn í hinum, þetta er ekki mikið þetta að segja, bara þetta er stór öxi og þung
og góð greinlega.
Skarphéðin gengur um alþingi ásand Ásgrími til að fá liðveðslu og menn með sér í dóm vegna dráps á Höskuldi Hvítanaskoða. Hann gengur á milli búða til að fá liðveðslu. Skarphéðin far alls konar athugasendir um sig og útlit sitt og svarað jafnan fyrir sig og í einum af búðunum verður þessi uppbókum.
120. kafli. Ásgrímur Elliða Grímsson og þeir félagar gengu til búðar Þorkels. Ásgrímur mælti til félaga sinna. Þessa búða Þorkell hákur, kappi mikill, og væru á smunur að við fengjum liðsinni hans. Skulum er hér gæta til í alla staði því hann er einlindur og skapvandur. Vil ég nú byggja þig, Skarphéðin, að þú látir ekki til þín taka talvort. Skarphéðin glotti við og var svo búinn að hann var í bláum kirtli og í blárendum brókum og uppháa svarta skó. Hann hafði silfurbelti sig og öxi þá í hendi er hann hafði drepi þráur með og kallaði rimmugíi og törgubuklara og silkilað höfuð og greitt hárið aftur eyrun. Hann var allra manna hermannlegastur og kendu hann allir óséðan. Hann gekk sem honum var skipað, hvorki fyrr nýja síðar. Þeir gengu inn í búðina og í innanverða. Þorkell sat á miðjum palli og menn hans alla vega út frá. Ásgrímur kvaddi hann. Þorkell tók því vel. Ásgrímur mælti. Til þess erum ég hingakomnir að byggja þig liðveislu að þú gangir til dóma með oss. Þorkell mælti. Hvað myndu þér þurfa minna liðveislu við þar sem þér genguð til Guðmundar og myndi hann heita að veita eður lið? Ásgrímur svarar, ekki fengum ég hans liðveislu. Þorkell mælti. Þá þótti Guðmundi óvinsælt málið og mun svo vera því að slík hafa verk vest verið unnin. Og veit ég hvað þér hefur til gengið hingað að fara að þú ætlaðir að ég myndi óhlutvandari en Guðmundur og myndi ég fylgja að röngu máli. Ásgrímur þagnaði þá og þótti þungt fyrir. Þorkell mælti. Hver er sá hinn mikli og hinn feiknlegi og ganga fjórir menn fyrri, fölleitur og skarpleitur, ógæfusamur og illmannlegur? Skarphéðin mælti. Ég heiti Skarphéðin og er þér skuldlaust að velja mér hæðirði saklausu manni. Hefur mig aldrei það hent að ég hafi kúað föður minn og barist við hann sem þú gerðir við þinn föður. Hefur þú á líkt riðið til alþingis eða starfað í þingdeildum og mun þér kringra að hafa ljósaverk að búi þínu að öxará í fásinninu. Er þér á skildara að stanga úr tönnum því raskarnar endan merarinnar er þú ást áður þú reiðist til þings og sá smalamaður þinn og undraðist hví þú gerðist líka fúlmennsku. Þorkell spratt á upp af mikilli reiði og greip sax sitt og mælti. Þetta sax fekk ég í Svíþjóð og drap ég til hinn mesta kappa en síðan vó ég margan mann með. Og þegar ég næ þér skal ég reka saxið í gegnum þig og skaltu það hafa fyrir fáriði þín. Skarphéðin stóð með reyta öxina og glotti við og mælti. Þessa öxi hafði ég þá í hendi er ég hljóp 12 álna yfir Markarfljót og ég vó þráin Sigfússon og stóðu þar 8 menn hjá og fengu ekki fanga mér. Hef ég á aldrei svo reytt vopna manni að eigi hafi við komið. Síðan hratt hann frá bræðrum sínum og svo Kára og óð fram að Þorkalli. Skarphéðin mælti þá. Gerð þú annað hvort, Þorkell hákur, að þú slíðra saxið og sest niður eða ég keiri öxina í höfuð þér og klíf þig í herðar niður. Þorkell slíðraði saxið og sest þegar niður og hafði hvorki orðið á fyrir honum áður né síðan. Þeir Ásgrímur gengu út. Skarphéðin mælti. Hvert skulum við nú ganga?
Hérna kemur í þessum kafla að raun og veru öxin ekki notuð til dráps, heldur er hún notuð eða bara sem ótun.
Já.
Hvað sem er það?
Þorkell hákur þegar Njáls sinir eða þegar Skarphéðin ásamt öðrum eru að leita liðs þá hittaði fyrir Þorkell hák Og hann byrja náttúrulega á því að móðga Skarphéðin og þetta vex svona orð af orði þangað til að Skarphéðin hótar að kljúfa hann í herðan niður, ef þú má segja, og Þorkell Hákur bara sem sagt, bakkar út úr þessari stöðu því að þrátt fyrir að telja sjálfan sem mikinn kappa að þá var greinilega orðstýr Skarphéðins og axarinnar og miklu þyngra.
Nákvæmlega. Þetta er flott og gamli þannig.
Já, mjög svo.
Þegar hér er komið er búið að brenna Bergþórshvolf og Njáll, Bergþóra og syni þeirra allir og Þórður Kárason, ungusonu Kára Sölmundarsona, brunnu inni. En Kári komst lifandi úr brunan. Nú það Kára að hefna fyrir brunan og dauða ungsona síns. Á þingvöllum fær Kári Þorgeir Skorageir með sér í lið til að hefna og Þorgeir komið með öxina rimmugi. Það greinilegt að Þorgeir hefur farið að Bergþórshvoli til að taka til eftir brunan og séð öxina og hýrtana eða þá að hann hefur ertana eftir þetta allt saman, greinilega skefta hann upp á nýtt og byrjaði að nota. Greinilega smekkmaður hann Þorgeir og tekur fallegasta og notafasta hlutin úr brunanum, lagar hann, skeftar hann og notar.
150. og 5. kafli Snorri Goði spyr nú hvar komið er málunum. Tekur hann þá að fylgja liði sínu fyrir neðan Almannagjá, millum og hlaðbúðar og sagði hann fyrir áður sínum mönnum hvað þeir skildu að gera. Nú frá því að segja að sendimaðurinn kemur til Þórhalls og segir honum hvar þá var komið, að þeir myndu segir verða gerðir allir en eitt öllu víksmálinu. En er hann heyrði þetta, brá honum svo við að hann mátti ekki orð mæla. Hann spratt upp úr rúminu og greip spjótið Skarphéðinsnaut tveim höndum og raki gegnum fótinn á sér. Var þar á holdið og kveisunaglinn á spjótinu því að hann skar út úr fætinum en blóð fossin fellur og vogföllin svo að lækur fjall eftir gólfinu. Hann gekk þá út úr búðinu óhaltur og fór svo hart að sendimaðurinn fekk eigi fyllt honum. Hann fer þar til er hann kom til fimmtardómsins. Þá mætti hann Grími hinum rauða, frænda flosa og jafnskjótt sem þeir fundust lagði Þórhallur til hans spjótinu og kom í skjöldin og klofnaði hann í sundur og gekk spjótið í gegnum hann svo að út kom í millum herðana. Kastaði Þórhallur honum dauðum af spjótinu. Kári Sölmundarson gat séð þetta og mælti við Ásgrím. Hér komin Þórhallur son þinn og hefur vegið víg nú þegar og þetta skömm mikil ef hann eitt skal hug til hafa að hefna brennunar. Það skal og eigi vera, segir Ásgrímur, og snúum nú að þeim. Var þá kallaðum allan herinn og síðan æft heróp. Þeir flosist nérust þá við og eggjuðust fast. Nú að segja frá Kára Sölmundarsinni að hann snýr að þar fyrir var Árni Kolsson og Hallbjörn hinn sterki. Og þegar Hallbjörn sá Kára, hjó hann til hans og stemdi á fótinn, en Kári hljóp í loft upp og misti Hallbjörn hans. Kári sneri að Árna Kolsinni og hjó til hans og kom á öxlina og tók í sundur axlarbeinið og viðbeinið og klauf hann allt ofan í brjóstið. Fjall Árni þegar dauður niður. Síðan hjó hann til Hallbjarnar og kom í skjöldin og gekk í gegnum hann og tók af Hallbjarni tána mestu. Hólmsteinn skaut spjóti til Kára en hann tók á lofti og sendi aftur og var það mannsbani í liði flosa. Þorgeir Skorargeir kom að þar Hallbjarn var hinn sterki. Þorgeir lagði til hans svo fast með annari hendi að Hallbjarn fjall fyrir og komst nauðulega á fætur og snýri þegar undan. Þá mætti Þorgeir Þorvaldi þrumketilsinni og hjóð þegar til hans með öxinni rimmugíi áttaði Skarphéðin. Hann kom fyrir sig skildinum Þorgeir hjói skjöldin og klauf allan en hyrna nam brjóstið og gekk á hól og fjall Þorvaldur þegar og var dauður. Nú að segja frá því að Ásgrímur og Þórhallur son hans, Hjalti og Gissur Hvíti, sóttu að þar sem fyrir var Flosi og Sigfúsinnir og brennumenn aðrir. Var þar all harður bardagi, lauk með því að þeir Ásgrímur gengu að svo fast að þeir Flosi hrukku fyrir. Guðmundur hinn ríki og Mörður Valgarsson og Þorgeir Skorargeir sóttu þar að er fyrir voru Öxfirðingar og Austfirðingar og Reykdælir. Var þar allharður bardagi. Kári Sölmundarsson kom að þar er fyrir var Bjarni Brodd-Helgason. Kári þreif upp spjót og lagði til hans og kom í skjöldin. Bjarni skaut hjá sér skildinum, ella hefði spjóti staðið í gegnum hann. Hann hjó þá til Kára og stemdi á fótinn. Kári kippir fætinum og snerist undan á hæli og misti Bjarni hans. Kári hjó þegar til hans. Þá hljóp maður fram og skaut skildi fyrir Bjarna. Kári klauf ofan allan skjöldin og nam blóðrefillin lærið og reist ofan allan fótinn. Sá maður fjall þegar og varð aldrei örkumla laus meðan hann lifði. Kári þreif þá tveim höndum spjótið og snerist að Bjarna með og lagði til hans, en hann sá engan annan sinn kost en hann lét fallast þvess undan læginu en þegar hann komst á fætur hrökk hann undan. Þorgeir Skorargeir sótti þá að þar er fyrir var Hólmsteinn Spak Bessason og Þorkell Geitison. Lauk svo með þeim að þeir Hólmsteinn hrukku fyrir. Var þá óp mikið að þeim af mönnum Guðmundar. Þorvarður Tjörvason frá Ljósavatni fékk sár mikið. Hann var skotinn í handlegg og ætluðu menn að skotið hefði Halldór son Guðmundar ríka. Og hafði hann þetta sár bótalust alla ævi síðan. Var þar þröng mikil, en þó að hér sé sagt frá nokkrum atburðum, þá eru hinir þó miklu fleiri, er menn hafa engar sagnir frá.
Þarna þegar að þessu komið, þá er brennan búinn og hérna, en öxin greinlega gengin aftur, eða Þorgeir Skorargeir hefur ert öxina úr Njálsbrennu. Brýntana og skeftan upp á nýtt og notar. Hvað séu þetta, Hafsteinn? Og hennar bardaga sem er þetta?
Þessi bardagi, þetta er náttúrulega einn af stóru bardagunum örglega svo stærsti í Njálu af því að það er allir þingheimur sem berst. Þarna komu fyrir Guðmundur ríki og Snorri goði og það er barist um allan þingvöll. Þó var talað að það megi ekki berjast í almannagjáa því að þar er þinghelgi. En öxin kemur þarna við sögu í höndum Þorgeir Skorargeirs og mér finnst að hvað verð sko að kraftur axarinnar og eftir vill mannsins er að fyrsta lag með öxin er við Hallbjörn sterka.
Já, nákvæmlega.
Hallbjörn sterki hlýtur að hafa verið sterkur, fyrst að maður kallar Hallbjörn sterki.
Já.
En hann fjall við, sko, og komst nauðulega á fætur og laði á flótta. En síðan mætir Þorgeir öðrum manni og heggur þegar til hans með öxinni rimmiki og klauf allt í sundur skjöld og brjóst mannsins. Þannig að öxin hún er ennþá banvæn, mjög, sama hver heldur á henni.
Nákvæmlega.
Enn heldur hefnd Kára áfram. Og Þorgeir Skorargeir með honum og að sjálfsögðu er öxin Rimmugjur með í för.
147. kafli. Nú er þar til máls að taka er þeir Kári eru að þeir ríðu þennan dag austur yfir Markarfljót og svo austur til Seljalandsmúla. Þar fundu þeir konur nokkrar. Þær kendu þá þegar og mæltu til þeirra. Minna gemsi þið en þeir Sigfúsinnir en þó farið þið óvarlega. Þorgeir mælti, hví er ykkur svo statt um Sigfússonu eða hvað vitið þér til þeirra? Þær svara, þeir voru í nótt að Raufarfelli en ætluði í kveld í Mýdal. En það þótt okkur gott er þeim var þó ótti að ykkur og spurðu nær þið myndu heimkoma. Þá fóru þær leið sína en þeir keyrðu hestana. Þorgeir mælti, hvað er þér næst skapi? Vilt þú að við ríðum eftir þeim? Kári svarar, eigi mun ég þess letja. Þorgeir mælti, hvað skulum við ætla okkur? Eigi veit ég það, segir Kári, því að það kann oft verða að þeir menn lifa langan aldur er með orðum eru vegnir. En veit ég hvað þú munt þér ætla. Þú munt ætla þér átta menn og er það þó minna en það er þú vóst þá sjö í skorinni og fóst í festi ofan til þeirra. En yður frændum er svo háttað að þér viljið yður allt til ágæti skera. Nú mun ég eigi minna að gera en vera hjá þér til frásagnar. Skulum við nú og tveir einir eftir ríða því að ég sé að þú hefur svo til ætlað. Síðan ríðu þeir til austurs hér evra og komu ekki í holt því að Þorgeir vildi ekki að bræðrum hans mættu umkenna hvað sem í gerðist. Þeir ríðu þá austur til Mýdals. Þar mættu þeir manni nokkrum og hafði Torfríp á hrossi. Hann tók til orða. Og fámennur ert þú nú, Þorgeir félagi. Hvað er nú í því? Sagði Þorgeir. Því, sagði sjá, að nú bæri veiði í hendur. Hér riðu Sigfússynir og munu sofa austur í Kerlingadal í allan dag því að þeir ætla ekki lengra en til Höfðabrekku í kveld. Síðan riðu hvori sína leið. Riðu þeir Þorgeir austur á Arnarstaksheiði. Er nú ekki að segja ferð þeirra fyrir en þeir komu til Kerlingardalsár. Áin var mikil. Riðu þeir upp með ánni því að þeir sáu þar hross nokkur með söðlum. Riðu þeir þanga til og sáu að menn sváfu í dæli nokkuri og stóðu spjót þeirra ofan frá þeim. Þeir tóku spjótin og báru út á ána. Síðan mælti Þorgeir. Hvort viltu að við vekjum þá? Kári svarar. Eigi spyrð þú þessa að því að þú hafir eigi áður ráði fyrir þér að vega eigi að liggjandi mönnum og vega skammarvíg. Síðan æftu þeir á þá. Vöknuðu þeir þá og hljópu upp allir og þrifu til vopna sinna. Þeir Kári réðu eigi á þá fyrir en þeir voru vopnaðir. Þorgeir Skorargeir hljóp allar sem fyrir var Þorkell Sigfússon. Þá hljóp maður að baki honum og fyrir en hann gæti unnið á Þorgeiri þá reytti hann öxina rimmugýi tveimur höndum, svo skjótt og hart að þá er hann reytti öxina á bak sér, rakan í höfuð þeim öxarhamarinn er að baki honum stóð, svo að hausinn brotnaði í smáan móla. Fjall sá þegar dauður niður. En er hann reytti fram öxina, hjó hann á öx Þorkalli og klauf frá ofan alla höndina. Á móti Kára réð Mörður Sigfússon og Sigurður Lambason og Lambi Sigurðarson. Hann hljópa baki honum og lagði til hans spjóti. Kári fekk séðan og hljóp upp og brá í sundur fótunum við er hann lagði til hans. Kom lagið í völlin en Kári hljóp á spjótskaftið og braut í sundur. Hann hafði spjót í annari hendi en í annari sverð en engan skjöld. Hann lagði hinn í hægri hendi til Sigurðar Lambasonar. Kom lagið í brjóstið og gekk spjótið út herðarnar. Fjallan þegar dauður. Hinn í vinstri hendi hjó hann til Marðar Sigfússonar og kom á mjöðmina og tók hana í sundur og svo hrygginn. Fjallan áfram og þegar dauður. Eftir það snerist hann á hæli svo sem skaftkringla og að lamba Sigfússinni en hann fekk það eitt fangráð að hann tók á rás undan. Nú sneri Þorgeir í móti Leiðólfi sterka og hjó hvor til annars jafn snemma og varð högg Leiðólf svo mikið að allt tók af skildinum það er á kom. Þorgeir hafði högguð tveim höndum með öxinni og kom hinn efri hýrnan í skjöldin og klopnaði hann í sundur, en hinn fremri hýrnan tók viðbeinið og í sundur og reist ofan í brjóstið á hól. Kári kom að í því og rak undan honum fótinn í miðju lærinu, fjall Leiðólfur þá dauður. Ketill úr mörk mælti, renna við honum vér til hestavorra, megum við ekki viðhaldast fyrir ofureflismönnum þessum. runnu þeir nú til hesta sinna og hljópu á bak. Þorgeir mælti, viltu að við eltum þá og munum við enn geta drepið nokkra? Kári svarar, sá ríður síðast er ég vil eigi drepa en þar er Ketill úr mörk því að við eigum systur tvær en honum hefur þó farið best í málum vorum áður. Stigu þeir þá að hesta sína og ríðu þar til þeir komu heim í holt. Lét Þorgeir þá bræður sína fara austur í skóa, áttu þeir þar annað bú, því að Þorgeir vildi eigi að bræður hans væru kallaðir griðnýðingar. Höfðu þeir þá með sér margt manna, svo að aldrei var þar færra vígra karla en þrír tugir. Var þar þá gleði mikil. Þótti mönnum Þorgeir mjög hafa framið sig í þessu og báðir þeir Kári. Höfðu menn mjög að minnum eftir eða þeirra, en þeir ríðu tveir einir að 15 mönnum og drápu þá 5 en rendu þeim er undan komust. Nú frá þeim kallið að segja að þeir ríðu sem mest máttu þeir þar til þeir komu til Svínafells og sögðu sínar farir eigi sléttar. Flosi hvað slíks að von og yður þetta viðvörun, segir hann, skulu þér nú aldrei svo fara síðan. Flosi var allra manna glaðastur og bestur heima að hitta og svo sagt að honum hafi flestir hlutir höfðinglegast gefnir verið. Var hann heima sumarið og svo veturinn.
En heldur hefnd Kára áfram og nú að Þorgeir Skorgeir áfram með honum, þessi mikli kappi, hvað segir þennan barðaða þarna sem í 147. kafla?
Þarna kemur öxin Remi Gígur aftur við sögu og í þetta sinna þá er henni beitt gegn Leiðólfi og Þorgeir virðist hafa beitt henni tvíhent. Hann hefur kannski sett á hana lengra skaft heldur það sem brann í Njálsbreinu, það nú erfitt að segja það. En þarna hjó hann Leiðólf nokkur sterka, mikið hraustmenni greinilega, og hjó við sundur á honum klauf skjöldi náttúrulega og tók í leiðinni við bein og tók svo undan honum fótinn og Leiðólf var dauður. En það er annað þarna sem að verðist vera skemmtilegt og það er að Þorgeir, hann heggur, hann reyðir öxina til högs og tekur mann fyrir aftan sig með skallanum á öxinni. Þannig að öxin rimmugífur, hún drepur á báðum endum, sko.
Hún er ótrúlega. En aðeins að sko aldraðandana, þegar þeir koma að þeim, þeir eru tveir á móti 15. Þetta er dóldið spes að vaða í svona barða.
Þetta eru mikli kappar og Þorgeir Skorrageir með öxina Rimmugi er greinilega mikil hetja, bardaga hetja og þeir hvað, drápu 5?
Þeir drápu 5 og
stöldu. Og 10...
Tíu fór á flótta
fyrir njálsögu sem bókmenntaverk, þá gengur náttúrulega ekki að hafa svona gríðilega mikla kappa saman. Þannig að Þorgeir dró sig í hlé eftir þetta og Björn í mörk kom í hans stað, minni kappi og maður sem að skyggði alls ekki á Kára. En gaf okkur líka svona fyndin sjónarhátt, það sem þið kalla hvað í útlensku Comic Relief, þar sem að Björn segir brandarana til þess að létta manni lesturinn í öllu þessu blóðbaði.
Þetta er nefnilega mín hugsun var svo að einn af næstu köflónum mínum í þessari sögu hérna víkingurina, það verður einmitt Björn í mörk og hérna og hans þátt með Kára Sölmundarsi sem er alveg bara, já, sem er rosalega flottur.
Það verið gaman að ræða hann.
Það er góðum til með að ræða hann. Hérna, þá var það innskot hérna á orðstýr Axarinnar og en hvað segir Hafsteinn öxina sjálfa per se eins og sagt er bara?
Ég held að menn hafi trú að því að öxin hafi á einhvern hátt verið kingi mögnuð einhverjum galdri öxin greinilega hún söng fyrir bardaga segja þeir og það er eins og öxin hafi hlakkað til að fá að fá að smakka blóð einu sinni enn og ég held að andstæðingar Skarphéðins og síðar Þorgeirs hafi alltaf gert sig grein fyrir því að, að þeir voru að berjast á móti einhverju vopni sem var kingi magnað og ég held að það hefur hrætt þá það engin tilviljun að við í víkingafélaginu hér tókum upp þetta nafn Rimmugígur og við vorum eftir vill að vonast þess að, að eitthvað af kingi eitthvað að galdri axarinnar myndi koma til okkar
Er hann ekki hjá okkur? Þetta er stærsta og stærsta félagið á Íslandi?
Þetta er stærsta félagið á Íslandi og þó víðar væri leita það er nú ekki mörg stök félög sem eru jafn stór og víkingafélagið Rimmugígur í Hafnarfirði þannig að ef til vill maður getur vonað að, að þessi, þessi galdur sem að menn Í Njálsögu töldu að byggja í exinni að við höfum fengið eitthvað af, af honum.
Allt þetta sem sagt að vera hér á undan er byggt á sönnum atburðum frekar lauslega. Tónlistin sem er leikin á milli kafla er eftir norskan listamann sem heiti Ketill Brasen, sem sérhæfi sig í tónlistvíkinga og ég mæli með því að þið leita hann uppi á Spotify og hlustuð á hann. Ég vil þakka Kalli fyrir að leifa mér að nota tónlistuna sína í þessum hlaðvarsæti. Einnig vil ég þakka ferðarskristan Ticket to Travel en hún með heimasíðina t2t.is og vikingabúðinni vikingshop.net fyrir að hjálpa mér.
Sérstakar þakkir fá lesarin Adda María Jóhansdóttir og Jarl Víkingafélagsins Rimmugígar Hafsteinn Kúl Pétursson fyrir hjálpina. Takk fyrir að hlusta. Þegar að talað um að það syngi í öxinni, þá hljóðið svona.